Oh, that way. Yay. Eigum við að fara í messuskrúðan og halda tíðarsöng.
Það þú syngja þá.
Það kannski krefst nú ekki alveg beins söngs. Tíðarsöngur er nú frekar svona háróðusræða pressis. Æ, nú er ég að mismæla mig. Ég er stoltið fyrir að gleyma mér á köflum og segja eitthvað sem ég kannski á ekki að segja. Það er nú aðalega vegna þess að hvort að það heiti nú tíðarsöngur, bænasöngur eða bara hugleiðsla búddamunka, þá er þetta allt jafn merkilegt. Já, góð.
Þegar þú distir kærleikann?
Já.
Að nú hefur þú ekki hjartað svo við? Öðruvísi hjartað?
Já, ég er miklu betra.
Er þetta styrkurinn í orkusviðinu þínu fyrst og fremst sem að þú hefur að vinna með?
Ég verðist að vera haldan mig á alvarlegu nótunum því að spurningin er alvarleg sæðis í sjálfu sér. Þú getur í raun og veru í þessum líkama sem þú ert í byrst sömu kærleiksmyndin og ég.
Er það svo langt sem við erum komin í venslu? Við höfum náttúrulega ekki orku fyrir meiru hittur en að við erum búin að sko, ávinna okkur. Jörgur, er það ekki rétt?
Það er rétt. En á sko, þess ber samt að geta, skulum við segja, að þessi kærleiksbyrting, hún er samt svo lítið brot af orkunni sem hver og einn ber. Vegna þess að kærleiksbyrtingin sem við erum að tala um mann á meðal, frá manni til manns, hún er í raun og veru það sem allir fæðast með. Barnið fæðist í hreinum kærleika. Og meðan að því hefur ekki verið kendin einu ósýðir, þá er það bara kærleikur. Það brosir við öllum, sama hvernig hann lítur út, hvað hann heitir og hvað hann segir. Vegna þess að það horfir ekki á neitt slant. Vegna þess að það upplifir bara kærleikan frá sjálfum sér, umhverfinu.
En akkur er það mikið stór hlut í orkviðinu?
Vegna þess að hver maður ræður sín orkusviði að 65-70%.
Hvernig þá?
Með því að vera það sem að byrsti sig í. Þið segir stundum, svo ég fær eftir á annars við, að þið séu það sem þið borðið.
Líka.
Það er jafnrétt eins og hvað annað, en þið eru miklu meira það sem þið hugsið heldur það sem þið borðið. Vegna þess að þegar þið eru orðin fullmótuð í líkamanum, þá ræður hugurinn ykkar ferð, hvað þið gerið, hvert þið stefnið, hvert þið ætlið að fara. Það þorir ekki nokkur maður í dag að láta kærleika hjartans vísa sér leið. vegna þess að hann gæti orðið af einhverju í vegferðin. En það sem maðurinn þarf kannski fyrst og fremst að skilja er það að þó að kærleikur ráði för, þá hættir hann ekki að hugsa. Hann bara tekur orkuna frá kærleikanum og notar hana til þess að orkuvæða hugsunina. Í staði fyrir að láta eyrun og augun orkuvæða hugsunina af því sem að sér og heyrir. Ef þú nærð að verða sína sjálfuði kærleik, þá nær kærleikurinn ákveðin hringrás sem að verður til þess að þú hættir að skipta því að því hvort að jóna móti á einn eða tvo bíla. Ef að þú áttar sem að þig vantar, þá skiptir ekki máli hvað hinir eiga sem í kringum þið eru. Ef að þú átt mat sem að duga þér, þá skiptir ekki máli þó að nágrannin eigi heila stórverslun að mat, vegna þess að þú þarft ekki á því að halda. Það er þetta sem snýst það að vera maður sjálfur, en ekki það sem að auglýsingin segir að þú eigir að vera. Vegna þess að hún er byggð á því að tæla þig til þess að kaupa eitthvað sem þið vantar ekki. Vegna þess að þú kaupir það sem þið vantar svona gegnum sneitt. Það sem þið vantar. Auglýsingin er til þess hönnuð að sækja þig í það sem þið vantar ekki og það sem þið vanhagar ekki um. Vegna þess að ykkur annar á það og það er svo flott. Ég held ég að þau tristum ekki til þess að útskýra þetta mikið öðruvís.
Ég er það nú ekki af áhyggjum af þessu því að ég er á bótum og fyrir bónus.
Já. En að því að þið langar til þess að vera svo þess allir hínir í kringum því að þá kaupur nú samt eitthvað hér og þar sem þú hefur ekkert með að gera. Bara svo getur látið þér líða vel með það að þú hafi nú leift þér eitthvað. Þetta er ekki, ég er ekki að gagnrýna neinn. Það sem ég er bara að benda á er það að þegar þú lifir í því samfélagi sem ríkir á jörðin í dag, þá byggist það, mér liggur við að segja 90% á því að vera neytendasamfélag. Það sem allir telja öllum trúum það að þá vanti það sem þeir hafa að bjóða. Þetta snýst ekki um þarfir fólks, heldur að búa til væntinga fólks til þess að vera eitthvað annað en það er.
En það er nú gert á kerfisvíkan hátt líka.
Það getur vel verið. Ég er ekki að segja það með þessum orðum að það sé ykkur illmenni sem að koma að fara með auglýsingum. En
þurfum við sem nota engla í auglýsingum.
Já, ég hef nú kannski ekki fundið marga sem er á launum hjá þeim í því, en það er nú kannski önnur saga. En í grunninn snýst þetta bara eitt. Að hver einstaklingur á jörðinni þora að vera hans sjálfur. Og hætti að sækjast eftir ykkur ímynd sem hann horfir á í öllum hinum sem hann hittir á leiðinni. Vegna þess að þegar hann skilur það hann getur í raun aðeins verið hans sjálfur. Að þá hættir hitt að toga í hann. En ef hann skilur það ekki, þá er hann alltaf að leita eftir því að verða eitthvað sem að Jón þarna eða Jón hinn er að er. Ef að Jón er ráðherra þá kemur eitthvað að segja, ég vil vera svo ráðherra, Jesus minn. svo kemur eitthvað sem ég veit verið svo pái. Og svo fer á stað eitthvað dómun og áhrif. Og flestir sem byrja að hlaupa á eftir þessu enda eitthvað staðar í illa farnir út í horni.
En með hugann, eins og þú segir, að hann er aðalverkari.
Hann er það sem býr til væntingarnar, allt sem við langar í kemur í gegnum hugann. Svo lengi sem þú ert ekki sjálfstæður og hugsar út frá hjartanu. Hvað þarf ég? Það er það eina sem skiptir máli. Í raunum við þessi eina hugsun. Annað snýst það að skapa sér vellíðan, ekki í því sem þú kaupir út í búð, heldur í því sem þú upplifir. Að þér getur líðið vel. Þú getur aldrei borið ábyrgð á því að öllum ættingjum lífið líðið vel. Vegna þess að þeir hlusta ekki einu sinni á því. Þeir gera ekki það sem þú ráðleggur þeim og það er sama hvernig þú ferð að því, þeir gera það ekki. Og hvernig átt þú þá að bera ábyrgð á þeirra líðan? Það er ekki hægt. Þá situr uppi með það að það er þú sem þú bera ábyrgð á. Og þér má líða vel þó að einhverjum öðrum líði illa. Vegna þess að þú getur ekki breytt líðan hans. Hann getur breytt sinni líðan ef hann hlustar á góð ráð frá þér. Og þér líður vel, nota bene, þegar þú gefur á þig.
Það verður maður ekki gera
eitthvað
fyrir
sjálfa sig,
er það ekki
eðlilegt? Hvað meinaðu með að gera fyrir sjálfa sig góð?
Það er góður við sjálfa sig.
Jú, þú átt að vera góður við því hverja einustu mínútu.
Man finnst nú einmittlegt maður eigi skili.
Nei. Það er hugurinn sem heldur að eigi eitthvað skilið. Af því að það er eitthvað búin að telja og trúin það að þetta er hitt sér svo fínt. Og af því að hún Sigga hana innum megin, hún var svona líka rosa fínt og flott. Maður verður nú verið eins mikill eins og hún Sigga móti og eiga svona.
Nei, maður kannski fyrir leikhús að maður finnst að maður alveg er að skila fyrir leikhús.
Það er allt annað mál. Þú getur farið í leikhús að þér þið langar í leikhús og ef þú hefur efni á því að þá er ekkert aðtóvert í það.
Það er alltaf raugræða fyrir sjálfum sem að eiga svona vitleysu.
Já.
Maður verður að eiga það skili.
En þarst þó ekki raugræða við sjálfum eitthvað þú eigir skilið að kaupaði eitthvað sem hefur enga þörf fyrir.
Jó, ef mig langar í það, þá finnst mér að ég fá það ef ég aðskilið. En ekki hversu það verið Gunna en að stósi, mér er alveg samkvæmt Gunna en að stósi.
Eftir sem áður stendur það upp úr, að þú þarft að við getum alveg sagt að þú þarft að finna skemmtun vegna þess að skemmtunin gerir þig að manni sem að nýtur hennar. En þú getur líka verið þannig manneskja og þurfur ekki á því halda. Vegna þess að þú ert sjálfur þér nægur. Þegar þú hefur uppnáð ákveðnum þroska, þá ertu sjálfur þig nægur skemmtun. Vegna þess að þú hefur yfirunni leiðindin. Leiðindin á einhverjum tímapunkti í sögu hverja sálar, þá uppgötra hún jarðvistina leiðin til ekki til. Vegna þess að ef hún nýtur þess sem er ytra með henni, að þá líður henni vel. Þú ferð í leikhús þess að láta þig líða vel og það er ekkert athugavert við það ef þú þarft á því að halda. En það þarf líka að hafa skilning á því að það þurfi ekkert allir á því að halda til þess að þeim líði vel. Þetta er svona kannski orðið svolítið hártoganir. En eftir stendur það sem ég sagði áðan að auglýsingin er til þess fólkin að þú kaupi það sem þú þarft ekki á að halda. Vegna þess að þú kaupir alltaf það sem þú þarft á að halda ef þú hefur nokkur ráð á því. Og það sem þú þarft á að halda eru þeir hluti sem þú nota dagstaðlega. Þú getur þurft á bíl að halda til þess að geta stundað til dæmis þína vinnu. En þú þarft ekki tvo eða þrjá bíla til þess að geta stundað eina vinnu sem þú til.
Spyrja þig að því að greifin kom inn á það að þetta kærleikstímabil sem er aðdragandi jólana sé haldi vegna þess að sé eitthvað minningabrot frá því sem er kærleikur ríkt á jörðin.
Já.
Hvenær hefur kærleikur ríkt á jörðin?
Í upphafi var kærleikurinn á jörðin.
Hvað er það langt síðan?
Það er það upphafið sem að talaður í Biblíunni.
Ég kannski persónulega veit að fara örlítið fyrir það tímabil. Vegna þess að það er svona þetta tímabil sem var þegar Atlantis var í óspillt.
Hvað er það langt síðan?
En spillist það ekki vegna þess að maðurinn er eins og hann er?
Við skulum orða þannig að það spillist vegna þess að maðurinn var gerður að þessu holdi sem hann er í dag. Og hún voru útlutaðar tilfinningar. Það er upphaf þessara spillingar. Og síðan það gerðist hefur maðurinn alltaf verið á einni leið í raun og veru að við átta sig á því hvernig hann geti lifa með þessu í kærleika. Já.
Og við erum búin að vera að koma nokkuð oft á þessu fundi, dálítið langan tíma. Mér hefur, ég held að það sem ég hef mest að taka stafið, það er að finna til kærleika til mín sjálfs.
Já, það er svo mörgum erfitt.
Þegar að mér var bett á þarna fyrst, þá bústarlega þá bara rann á mig svirinn, sko. Það var kallið erfitt. Ég veit ekki hvort að ég hef búin að ná þessu. Þrátt fyrir þennan tíma á...
Þér hefur nú allavega hann áunist nokkuð vel.
Já, ég held það nú.
Þó að við getum sagt það að það sé alltaf hægt að gera eitthvað meira. Ég enda þegar þú verður endanlega búin að ná þessu markmiði, þá hefur ekkert að gera í þessu líkama lengur. Það er að segja, bundi mig þessa jörð.
Það var kannski komið að því að njóta.
Já, þú nýtur samt þegar þú ert búinn að ná því að sína hreina kærleika, tandur hreina kærleika til sjálfsins. Þá þá verður þau það mikið ljós að þú hefur ekki, getur ekki setið í líkamann. Vegna þess að þó að ég sé búin að yfirgefa jarðsegði svona hvað líkamningu varðast, þá er ég ennþá að læra að gefa sjálfu mér fulla kjærleika. Vegna þess að
þetta er svona djúft á þessu.
Þó að ég hafi læst í gegnum mínar jarðvistir að kjærleikurinn er það sem skiptir máli í lífinu, að þá get ég ennþá átt til með að hugsa sér svo að ég geti nú ekki þetta vegna þess að ég hafi ekki til þess nægilega getu. Kannski hluti sem ekki beint í jarðnesku samhengi samt sem áður, en þannig er nú mín hugsun, og á meðan ég er efast um minn tenleika þá er hann ekki hreinn. Þess vegna segir það að við skulum alltaf hlúa okkar eigin kærleika, alla okkar tíð.
Og fer maður þá með þrælslundina alveg upp yfir ekki?
Ég segi það nú kannski ekki, það má nú kannski vera eitthvað milli vegur á milli þess, sjáðu til góði mínu. En í ákveðnum tilvikum förum við af jörðinni í því ástandi að við getum þess vegna verið miklu vera á okkur komin heldur en þegar við komum inn. Þó að það sé nú reyndar í dag orðnar undantekningar að það gerist þannig. Þá er það samt til, og í gegnum áhundruðin var það mjög algengt hér áður fyrir.
Hvers vegna?
Vegna þess að við náðum ekki sambandi nema svo litlu leyti við líkama okkar. Og líkaminn gerði bara hluti sem að við sem einstaklingur, sem sál, sem ljósbrot vorum mjög ósátt við. Og þar af leiðandi komum við með meiri sjálfsásakanir út úr jarðvistinni heldur en við fórum inn í hana með. Því að þegar upp er staðið og líkamanum sleppir, þá snýst þroskinn um sjálfsásakanir. Númer 1, 2 og 3. Því að öll þekking býr innra með hverri sál. Það eina sem að stoppa það að einstaklingur í sálinn ná að njóta sína þekkingar er vantrú hennar á sjálfu sér. Þegar að þetta haft endalega brestur og vantrúin hverfur, þá skilur sálinn að hún er hreint ljós, og leið hún skilur það þá verður. Þannig gengur þetta nú fyrir sig, mínir kæru.
En er ekki hægt á því ef að þú ert sem sagt bara að hugsa um, eða svona að miklu leita að hugsa um til og það að ná þessu, að þá sérstu plantaður og einnig annan og nota þess?
Við þurfum náttúrulega alltaf að gæta að okkur gagnvart í umhverfi okkar, vegna þess að kærleikurinn er ekki einhliða. Hann hefur margar hliðar. Ef að þú leyfir kærleikanum gagnvart sjálfum þér að blómstra, þá veit hann hvenær að honum er misbóðið og hvenær honum er ekki misbóðið. Vegna þess að kærleikurinn, honum líður ekki vel ef aðrir fara illa með hann. Þá þá finnur kærleikurinn til alveg eins og líkaminn. Vegna þess að það er ekki kærleikur að liggja í götinu og leifa öðrum að ganga yfir sig. Það felst engin kærleikur í því. Það felst í raunum og í því vanvirðing á sjálfum sér. Þetta snýst í raunum veru allt jafnvægi í sjálfum sér. Þú mátt náttúrulega ekki verða svo upptekinn af sjálfum þér að ánum þú veist af að þá verður þú orðinn stærri en allir hinir í kringum þig og það er endur farin að labba yfir alla hina. Það er heldur ekki kenningur. En ég myndi segja á meðan að fólk er að vinna í þessa meðvitaðan hátt, þá lætur það svona common sense ráða sínum viðbrögðum. Vegna þess að eins og ég segi, það er ekki kærleikur að liggja í götinu og leifa öðrum að labba yfir sig. Eins og það heldur ekki kærleikur að troða yfir aðra. Það er alltaf sama í hver áttina það er. Já.
Ég hef spurt, takk eða fyrir þetta, þetta svar. Það er eitt sem að mig er að brenna á okkur núna, okkur öllum Íslendingum og taka aftur. Og það er ángjart í að ræsir, en þetta er nú snýst svolítið mikið umræðanum efnaðarsbandalagið, eða Evrópubandalagið. Ég hef nú ábyggilega spurt að því áður en ekki fengið svar sem ég kannski á ekki heldur skili eða er ekki hægt að gefa, en hvort að við eigum að ganga í Evrópusambandi. En nú barðist greifin fyrir því að sameina Evrópu á sínum tíma. Þá er spurningin frekar þessi, erum við Evrópubúar?
Sjálfsagt teljist ég til Evrópubúa, allavega hálfu,
en
mér finnst samt að mannkynið á að líta á sig sem jarðarbúa. Vegna þess að við kunnum að þurfa á því í einhverjum tímapunkti að horfa á það að það er til Evrópa, Asía og Ameríka og Afríka og allt þetta. En við eigum samt að geta vikkað út sjóndildarhing okkar og horfa á okkur sem jarðabúa. Vegna þess að jörðin er ein lífvera. Og það sem er gert í Ástralíu, eða Ameríku, eða Afríku, það kemur líka niður á þeim sem búa á Íslandi sjáðu til. Vegna þess að jörðin er inn í einum gufukolvi, inn í einum orkuhjúp. Alveg eins og ef að þú klípur í puttan á þér, þá finnur þú líka til hérna megin, af því að þú ert í þínum eigin heilstæða orkuhjúp. Ég vil nú helst ekki svara þessu öðruvísi vegna þess að allir hlutir hafa jákvæða og neikvæða punkta og ég get ekki metið það fyrir nokkurn mann hvort að það hefur fleiri jákvæða eða neikvæða punkta að ganga í þetta Evrópusamband. Já, góði minn.
Þetta með þetta Evrópusamband, þetta er ekki allt ákveðið, þó við séum eitthvað rífast um þetta skálmynd, það er ekki allt svona frá gengið.
Já.
Einhver sagði að það var ekki til tilhjulann.
Það er ekki til.
Nei, hann er að koma frá Egyptalandi, hann er orðinn forlagatrúar.
En hins vegar vill ég benda það veitt. Ef þetta væri nú allt svona mikið ákveðið, þá náttúrulega bara myndir þú vakna upp þegar þú fæðist á jörðina og sofna þegar þú ferð af henni aftur. Já, þú þyrftir ekki að hugsa um það hvað þú gerði þessa milli sjáðu til. En ég vil nú meina frá þeim sjónarhóll sem ég hef og sá sjónarhóll er að vísu bara einstakur fyrir mig.
Þannig að höfum okkar að þessum við
styrjum að gjöra. Ég líti ekki á það þannig hversni sem þið viljið líti á það. Að þá vill ég benda á það að þó að við getum sagt að eitthvað sé ákveði svona eða hinsegin, þá er fullt af atburðum sem að þurfa að verða til þess að atburðarásin geti gengið eftir. Og þegar mannkynið er orðið svona fjölmennt og við vitum það að það eru sumir og talsett margir meira að segja sem að hlusta ekkert á það sem þeim er ráðlagt frá hjarta sínu. Þá er ekki hægt að ætlast til þess að atburðarásin gangi eftir á þess að eitthvað gera eitthvað til þess að gangi eftir. Eins og ég segi, þá væri bara sjálfstruðingin á og þú vaknaði bara á hverju morgni, gerði bara eitthvað sem er ditt í hug og það myndi gera því auðvann og svo myndi þau bara í sofna þegar jarðvistin var í búinn og þetta væri ekkert mál. Við getum sagt að einu sinni var þetta svona hérna endur fyrir löngu þegar kærleikur ríkti og allir tók hann inn og voru meðvitaðir það sem kærleikur við færðiði. Þá var það eina sem að maðurinn á jörð gerði var að læra og rækta sinn mat. En svo fann maðurinn upp á því að gera margt annað heldur en að læra og rækta sinn mat. Þar kom inn skekkjan í hjólið. Þess vegna þurfa þeir sem að hafa samfæring og tilfinningu fyrir umhverfi sínu að fylgja eftir sinni samfæringu. Svo að það séu meiri líkur til þess að hlutinni gangi eftir eins og þeim finnst að það eigi að ganga eftir.
Getur ekki sagt okkur hvert þetta stefnir svona helst á þessari stundu?
Þetta stefnir allt upp á við.
Þetta stefnir.
Sko þá voru auðvitað Evrópubandalagið. Það lífið ekki hafa einhvern mikið það.
Við myndum rústað í innanfrá.
Þið verður að hafa eitthvað skoðun á því, góði. Já.
Ertu ekki með svona góða menn til að líta við hjá móti nágrannum?
Jó, við skulum bara kíkja á hann.
Já, svona hjálpum við svona eftir
því. Ég held ég þau með þessi ekki eins og að nota stundni kíkinni til þess.
Já, ekki. Ekki búið að vera að við hjá móti
nágrannum. Já, það ganga allir í gegnum sín tímabil.
Já, það ekki.
Ykkur staða verður eitthvað sem kveikir eitthvað þjá til.
Já, já. En hérna, varstu meðmyrjandi ykkur mati?
Það er nú kannski ómikið að segja ég hafi bara verið með því ekki þannig sérstaklega því að ég er nú ekkert sérstaklega hrifin af ekki þannig fyrir utan það sko að því ég er nú elskur númer eitt.
Já, því að þeir fór snýta með ykkur.
Þú
varst í
erbúð, ekki eins og við.
Jó, já, já, ef ég á að vera svona hátíðlegur þá náttúrulega hafi ekkert gaman að mér svona sem ég get ekki nokkru móti haft það. Ég hef nú að leið ykkar jarneska eðli að njóta sínu ykkur leiti sjáðu til. En ég veit ekki með góðri samvisku sagt, jarðbúa samvisku. Að ég kíkti á þig.
Já, var ekki.
Jó.
Já.
Ég hef alltaf haft gaman af að sjá eitthvað. Mm-hmm. Og sérstaklega reyna svona að benda fólki á eitthvað sem ég finnst merkilegt.
Hvar var fyrsti geisli festu niður í Egyptalandi?
Ég held að væri nú nætt fyrir manninn að spurja ykkur faraóinn að þessu. Heldur þú mig?
Ja, heldur
þú. Elskan munk.
Varst þú faraó?
En sá staður er nú ekki sjáanlegur í dag með berum augum frá þurru landi.
Þetta sem Alexandría er.
Það er við Ósaníl, heilborg, hulinn sjó. Það er fyrsta búseta í Egyptalandi. Þaðan var farið eftir Lúxor, kannski ekki Lúxor, eftir Lúxor, eða eftir hvernig hún vilt bera fram, sjá til, og síðan var svona gísæla seinasti staðinu þar sem að sett var niður full jarðtenging. Það er svona eiginlega þessi þrír staðir sem að ferðist þó að fara og þeir hafið þá svona flakkað eitthvað aðeins síðar.
Hvað hét þessi borg?
Hún hét Malokkeni, held ég að þetta sé svona nokkurn veginn borið fram á þeim tíma. Ég er nú bara ekki kunnugt um það hvað hún heitir í dag. Í fornleifa rannsóknunum.
Og er þetta framburður nú nýr sem að bara fólk að beðir?
Hún náttúrulega, það var margt í jarðneskri tilfærslu sem gerði það að verkum að landi seig og sjórinn hækkaði. Og í dag getur held ég fengið talsverðar upplýsingar um það sem fornleifafræðingar hafa kostlagt undir yfirborði vatns. Eitthvað hafa þeir nú séð á vitneskjum og svona ýmsum byggingarformum. Þó að þeir náttúrulega séu svolítið heftir af því að vinna undir yfirborði sjávar.
Með íslensk Ísland og Egyptalandi.
Já.
Hvað getur þú sagt okkur um hann?
Bara ágætis geisli, þakka þér fyrir.
Hvernig er hann á litinn?
Hann er, ég held að maður ætti að kalla þetta ísblátt. Þetta er sett saman á bláum og hvítum lit og verður svona hvítblá litur sem ég kann nú ekki að kannast nú ekki við að hafa séð í jarðneskri byrtingu raun og veru.
Hvenær er hann settur inn þessi geisli?
Hann er náttúrulega jarðfestur fyrir einum 50.000 árum síðan eða svo. Hann var virkur á þeim tíma sem að munkar og aðrir andlegi menn sóttu þetta land heim í upphafi árdaga eins og kannski myndi verða sagt á svona frumlegu máli. Síðan varð hann miklu minna miskur eftir því að þessar, hvað við viljum kalla það, þessar ferðilegðu staf sem að voru kannski svona einhvers konar pílagrímaferðir í raun og veru manna sem voru að sækja sér visku og hreinsa út jarðnesk áhrif í orkunni sinni.
Það
byrjaði
mörg
þúsund ár? Það byrjaði til Atlantis þegar að biblíusögurna tók á sig mynd í Atlantis. Þegar að Adam borðaði eplið fræga í garðinum Eden. Eins og við höfum nú stundum sagt að þá er það nú okkar sögulega túlkun að Eden var í Atlantis.
Voru Atlantis búar þá að koma hérna til Íslands?
Já, þeir gerðu það.
Og í þessum tilgangi að hafa frið og...
Já, og ná í þessa einstöku orku sem að blandaði saman með háum geisla og talsverðu góðum aðgangi að jarðbyrningunni. Vegna þess að það var bara tvennt sem þú þurftir fyrir þá sem að sóttust eftir svona pílagrímsferðum, það var friður og það var góð jarðtenging, góð tenging í efri orkuna, því að svo voru menn bara í þessari tenging og létu orkuna hreinsa sig niður til jarðarinnar. Þetta tók svona einhverja nútíma í dagatalis kannski svona 2-3 mánuði sem menn stoppuðu við hérna. En svo þegar að þessum notum af þessum stað á jörðinni lauk, svo ég tali nú svoleiðis mál, að þá var dregið niður í þessum geisla því að hann hentaði ekkert ef svo má orðið komast til þess að vera svo sterkur sem hann var bara fyrst náttúrulega þegar enginn kom hingað og síðan þegar að landi byggðist í fastri búsetu eins og það er vist orðið á fagmáli að þá náttúrulega hentaði þessi geisla ekki beint fyrir það fólk.
En eru leifar ráðar með það hérna?
En hann náttúrulega sjálfsögðu getur aldrei farið.
Hvað kemur hann niður?
Hann kemur niður á milli Hofsjökuls og Langjökuls.
Og hver á milli?
Já, það getur vel verið þetta heiti hver á milli. Ég horfi bara á þetta svona í röntgen mynd. Geta ekkert verið að...
Er þessi geisli sendur frá Egyptaland?
Í raun og veru ekki, heldur er þetta stór geisli sem kemur í gegnum stjörnusamsetningu sem hefur verið svona upp á síkastið keil saman af Júpiter og Mars. En einnig lítið frá Satúrnus og er hreinbirting á þeim geislum. Þessi geislar voru settir niður eftir hrun Atlantis, þá voru þeir settir niður á tveimur stöðum fyrir utan þetta land hér. Þessi geisli var sá geisli sem hélt Atlantis gangandi á meðan Atlantis hélt sínu orkustígi, svo að það komi líka fram. Síðan fór Atlantis undir sjó og þar með var ekki hægt að jarðbinda geislan í raun og veru þar. Þá færðist sú tenging sem þar var skipt upp í tvennt, annars vegar á Egyptaland og hins vegar á Indland. Þannig var því skipt upp. Þessi geisli fór aldrei til Grikklands. Já.
Fór þessi geisli Indland og Egyptaland, kom hann líka hingað?
Hann var kominn hingað áður en svo skipting kom upp.
Já. Þú vilt að segja að hérna kemur menn og myndu nota hann geisla í málum. Hérna, getur eitthvað lýst í hvað þið fengu út úr því og hver tilgangurinn var og fyrir hvern og hvernig gátu þið farið með hann? Eða var þetta bara reyn upplifun eða hvað vildi þið?
Ég veit ekki alveg hvernig ég get líst þessu fyrir ég góði.
Nei.
En
tilgangur hlýtur að vera einhver að þeirlega þannig að síma á sig
og... Já, eins og ég sagði á hann, þá var það hreinsun.
Hreinsun,
já. Já. Þetta myndi nú sjálfsagt í dag vera kölluð fasta eða...
Detox.
En menn lögðust nú, þetta er nú kannski svolítið skrítið og segi margt um söguna. Menn lögðust yfir þitt á steinplötur sem að seinna í alls fornfræðilegri skýringu voru kallið fórnaraltari. En það voru í þessu tilfellum enga fórnir færðar á þessum altörum. Menn völdu staði fyrir þessar plötur eða altar eða hvað þið vilji kalla það, þar sem að voru rétt orku samsetning fyrir þá. Og síðan lögðust þeir á þessar fleti og tengdu orkuna eins og ég sagði annars vegar í höfuðið og hins vegar í fæturnar og svo rann þetta í gegn. Og þeir voru svona meðaltalið 20 tíma sólarhring á meðan þeir stoppuðu hér. Og hreyfðu sig í 4 tíma.
Og lágur alls berið þarna á brjótinu.
Veistu, ég held að ég hafi bara enga, hérna, það skipti mig engu máli sjáðu til. Vegna þess að ég var uppi staðinn. Þá erum við nú svona öll mjög svipað sköpuð.
Já,
já. Já, þá fengu þeir þetta á líðan að svona hugsunum að hreinni og...
Já, og orkar hreinsaðist.
Já, já.
Breinung.
Heiling.
Það er það sem manni vantar í dag. Það er að kunna hreinsa orkuna sína. En til þess að geta gert það, þá þarf hann að... Þá erum við komið í hring. Þarf hann að uppvinna kærleika með sjálfu sér svo hann átti sig á því hvað hans þarfir, hverjar hans þarfir eru fyrir gefið ef ég beitt nú rétt. Og með þeim horfum held ég að ég sé nú bara að vera búin að gera nokkuð gott í kvöld. Bið kærleiks ljósið að lýsa fótum ykkar þangað sem þið kjósið að ganga. Hvernig þú væri kvöld?